să fie glorificat. Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare care în dimineața aceasta am găsit de bine și de frumos să fim în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe cei care sunteți astăzi pentru prima dată între noi. Dacă nu-i prea mult, aș dori să ne faceți și un semn cu mâna, cei care sunteți pentru prima dată, să putem rosti o binecuvântare peste dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, frate. Dacă mai este altcineva pentru prima dată, dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare și să știți că aici ne întâlnim cu Dumnezeu. De asta venim și noi. Și dacă ați ales să veniți poate prima dată într-o casă de rugăciune sau prima dată în casa de rugăciune de aici, să știți că cel care face întâlnirile noastre să fie frumoase e Dumnezeu. În numele Lui ne adunăm și în numele Lui ne plecăm genunchi. Pe El vrem să-L slăvim și Lui vrem să-I înălțăm rugăciuni și Lui vrem să-I înălțăm cântări. În dimineața de astăzi ați dovedit, am dovedit, fiecare cu ceea ce Dumnezeu ne-a îngăduit, că suntem dispuși să mai renunțăm din ale noastre, că suntem dispuși să mai renunțăm din banii pe care avem impresia că sunt ai noștri și să-I dăm pentru a ajuta pe alții în numele Domnului Iisus, aici un foarte mare adevăr spus, a ajuta pe cineva e una și a ajuta pe cineva în numele Domnului Iisus, înțelegând că prin jertfa Lui și de la El sunt toate, e un mare lucru. Cu puținul pe care l-am pus, fiecare dintre noi s-a adunat o sumă frumușică în dimineața aceasta, undeva la 3.700 de euro, o sumă foarte mare, Dumnezeu să fie slăvit și El să întoarcă nouă, nu neapărat bani, binecuvântări sau ce consideră El, că nu cred că e corect să-I dăm Lui bani și să așteptăm să-I ne dea înapoi, că Dumnezeu e atât de bun cu noi în toate detaliile vieții noastre. Și dacă și prin asta am dovedit că suntem credincioși și dacă reușim să muncim, e harul Lui, dacă avem unde, e harul Lui, dacă avem cu ce, e harul Lui și dacă avem și de unde, e harul Lui Dumnezeu. Și merită să-I mulțumim o dată în plus în această dimineață și Dumnezeu să fie slăvit. Pentru cei care nu știți, în biserica noastră, fratele Romulus, împreună cu fratele Ștefan și fratele Hans, se ocupă de întrajutorare și de partea asta de misiune și evangelizare. Dacă aveți lucruri, situații cu care vreți să discutați cu privire la aceasta, abordați-i pe frați și împreună vrem să fim de folos lui Dumnezeu, să binecuvântăm pe alții cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat și pe primul loc și întotdeauna, slava lui Dumnezeu să se vadă. Amin. Vă invit împreună cu mine să vă ridicați în picioare pentru cei care ați fost duminica trecută. Voi încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să continui ceea ce am început din epistola lui Iuda. Vă mărturisesc că așa e perioada vieții, acum îmi dă mai mult timp și am avut mai multă vreme să mă apropii de acest cuvânt. Cu cât te apropii mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât îți dai seama că e mai periculos să vorbești din el. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de adânc și atât de plin de învățătură și atât de plin de adevăruri, încât orice denaturare a Lui, Dumnezeu o pedepsește. Orice denaturare a cuvântului Lui, orice denaturare a căii Lui, Dumnezeu e drept și o pedepsește. Așa că vă mărturisesc în dimineața asta cu frică, mă apropii de cuvântul ăsta și zic ca Dumnezeu să-L folosească pentru noi și să ne binecuvinteze El după voia Lui. Amin. Citeți din Iuda câteva versete, începând de la versetul 4 până la versetul 10. Nu mai citesc în întregime, am citit-o duminica trecută. Aș vrea să fim cu luarea minte și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Versetul 4. Cât s-au strecurat printre noi unii oameni, scriși de mult pentru sânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți, odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor care se deduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul, ne socotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, dimpotrivă, bat jocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dubitoacele, fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Amin. Închei mai aici citirea. Vă rog să ocupați locurile. Astăzi voi încerca să fiu mai scurt și mai concis, cu toate că sunt foarte multe lucruri frumoase și nu ușor de abordat. Îmi doresc ca Dumnezeu să ne dea nouă deschidere de inimă și de minte, să înțelegem ceea ce Dumnezeu dorește să ne vorbească. Oarecum, în câteva cuvinte, aș vrea să recapitulez ceea ce am spus deja duminica trecută cu privire la această epistolă, epistola lui Iuda. O epistolă scrisă dintr-o inimă răvnătoare pentru calea credinței, pentru calea lui Dumnezeu. O epistolă scrisă în călăuzirea lui Dumnezeu despre un om care se prezintă fiind fratele lui Iacov și am văzut noi că este fratele Domnului Iisus. Un om care atât ai de dur în abordare și atât ai de tăios în cuvânt încât nu lasă nicio urmă de îndoială și nu lasă nicio posibilitate cuiva într-un fel sau un altul să intervină și să strice ceea ce o primi de la Dumnezeu, adică calea credinței. Spuneam că e o epistolă scurtă, dură și concisă, tocmai pentru că apără ceva. Și pentru cei care ați fost duminica trecută, ați văzut și putem merge puțin înainte cu slide-ul, am încercat duminica trecută să ne uităm la frumusețea căii lui Dumnezeu. Și calea lui Dumnezeu e frumoasă, spuneam noi. Pentru că e frumoasă și adevărată, de asta trebuie apărată. Trebuie apărată pentru că ea trebuie să ajungă așa cum am primit-o, adică curată, plină de puterea lui Dumnezeu și de autoritate la toți oamenii, ca nu cumva cineva să o altereze pe undeva și să fie doar o filozofie, doar o poveste, doar un lucru care n-are efect. Credința în Dumnezeu tratează și se ocupă de problemele fundamentale din viața omului și am prezentat acea diagramă și de zonele în care intervine. Credința în Dumnezeu se ocupă de problemele profunde ale omului, asta e partea de binecuvântare pe care noi o primim. Calea credinței pe care noi am descoperit-o este o cale care e asistată divin și vă aduceți aminte, vorbeam de călăuzire de la Dumnezeu, vorbeam de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre și în ceea ce face și nu în ultimul rând, această cale îl slăvește pe Dumnezeu. Și tot ce îl slăvește pe Dumnezeu trebuie păstrat cu sfințenie, cu atenție și cu frică. Asta e frumusețea. Iuda când scrie această epistolă, o scrie având în minte frumusețea asta și se citește, se vede și nu mai intru acum în detalii, că vreau să abordăm altă temă astăzi. Frumusețea pe care el o vede în calea lui Dumnezeu îl îndeamnă să fie atât de dur și atât de dramatic. Nu își permite să se joace. Existau în perioada aceea oameni care, având Scriptura în mână, înțelegând ceva din cuvânt, au reușit să introducă în cuvântul lui Dumnezeu și în calea credinței unele libertăți care n-aveau de-a face cu calea lui Dumnezeu. Vorbesc despre nesocotirea, prângăritul trupului, despre defăimarea, schimbarea din har în defăimare, cu cuvântul lui Dumnezeu, învățături eronate, introduse în biserică, care începeau să facă victime. În momentul în care Iuda aude lucrul ăsta, că în unele biserici sunt iudaizatori sau sunt oameni care consideră că păcatul nu se atinge de trup și trupul, dacă oricum e rău, îl lăsăm să-și facă de cap, noi cu Duhul nostru să fim bine. Și existau oameni care reușeau să ducă învățătura asta mai departe și mulți oameni să fie mușcați. Și atunci Iuda, călăuzit de Dumnezeu, scrie epistola aceasta către toate bisericile. Spune el către cei aleși să ajungă în fiecare loc și în fiecare, în dreptul fiecărui om, să înțeleagă cu Dumnezeu. Nu este de joacă. Astăzi ne uităm cu ajutorul Domnului la lupta aceasta pentru credință despre care vorbește Iuda, având binoclul nostru, ochiul nostru setat pe ceea ce înseamnă ce se întâmplă cu cei care nu cred. Ce se întâmplă cu cei care se împotrivesc credinței. Epistola lui Iuda, spuneam data trecută, e foarte greu să privești așa pe ansamblu peste ea. În momentul în care te uiți la ea să vezi care e ideea, apar câteva versete care îți sar în ochi, atâta de dure în abordare și atâta de grele, încât nu reușești să vezi nici ideea. versetele pe care Dumnezeu îl inspiră pe Iuda să le scrie sunt versete dure, adresate înspre cei care se împotrivesc credinței. În special cei care și-au permis să dea învățătură în așa fel încât să denatureze adevărul scriptural. Este de bază, elementar, ca viața noastră de credință să fie după voia lui Dumnezeu, adică la bază să aibă Scriptura. Astăzi vreau să ne uităm la lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu cei care se împotrivesc credinței? Ce se întâmplă cu cei care se împotrivesc credinței? Care sunt pericolele necredinței? Chiar dacă epistola se referă în domeniul ăsta doar celor care reușeau să atace și să lovească învățătura, totuși, o să vedem imediat și primul punct la care vrem să ne uităm, cum arată omul care se luptă împotriva credinței. Luăm din cuvântul pe care l-am citit și încercăm să vedem cum arată omul ăsta. În mintea noastră ne putem face niște imagini. Că ar fi un predicator foarte cunoscut care reușește să tâlcuiască prin metode meșteșugărești și prin oratorice mintea unor oameni schimbând învățătura. Că ar putea să fie un grup de oameni care sunt mai bine văzuți cu influențe materiale care să schimbe. Ne-am putea face multe imagini despre cine sunt cei care strică calea lui Dumnezeu. Dar am zis că cel mai simplu și mai frumos e să luăm Scriptura, ceea ce Iuda vorbește despre oamenii ăștia. Le luăm pe rând, le încercăm să le înțelegem la ce se referă fiecare și în final ne facem o idee despre cine sunt cei care strică calea lui Dumnezeu. Cine sunt cei care se luptă împotriva credinței? Primul punct, cum arată omul ăsta? Și aș dori, dacă aveți scripturile, să le luăm în față. Ne uităm în scriptură și încercăm să identificăm în ele atribute care vorbesc despre oamenii aceștia care se împotriveau credinței lui Dumnezeu și care l-au făcut pe Iuda să scrie atâta de dur. Și vom vedea și de ce dur și în ce sens. În primul rând, hai să ne uităm în versetul 4, care am început. Data trecută ne-am ocupat de versetul 1, 2 și 3, acum în special de 4 până la 16 și versetul 19, celelalte versete vor rămâne pentru o temă următoare cu privire la modalitatea, felul în care apărăm noi credința într-un mod practic. Astăzi ne uităm la cum arată și care sunt pericolele necredinței, pericole de a strica calea lui Dumnezeu. Un om care se împotrivește credinței, un om care strică calea lui Dumnezeu într-un fel sau în altul, în primul și în primul rând, am început eu, în versetul 4 vedem mai multe. Neevlavioși schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, tăgăduiesc pe singurul stăpân și domn Iisus Hristos. Ce înseamnă expresia asta că parcă e așa de grea? Schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare. Schimbă harul lui Dumnezeu în desfrânare. Când te gândești la harul pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii, în mintea noastră apare dragostea. Da? Darul pe care Dumnezeu ni l-a dat prin Domnul Iisus Hristos de a fi copii ai Săi. Ăsta e harul pe care l-am primit noi. Se manifestă prin mântuire, se manifestă prin călăuzire, se manifestă prin tot ansamblul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru noi, pentru viața noastră, să ne putem duce până la capăt, cu frică și cu cutremur, mântuirea noastră. Ăsta e harul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Oamenii ăștia care strică calea lui Dumnezeu au mers până într-acolo încât au făcut din calea asta al Domnului, prin câteva libertăți îngăduite, să fie o cale în care să se poată întâlni nu harul, ci desfrânarea. Poate că ni se par așa cumva niște lucruri distante de noi, dar să știți că a fost o perioadă în care ereziile, la începutul credinței, intrau în biserică într-un mod poate mai mult sau asemănător cu vremea noastră. Știți foarte bine de acele temple care existau mai peste tot, unde închinarea se făcea prin prostituție, unde închinarea se făcea prin plăcerile trupului și erau atâta de apropiate toate lucrurile astea de desfrânare, de închinare, o închinare păgână. În momentul în care creștinismul încerca să-și facă loc și să își pună o bază, o temelie în biserică, cu cine avea de-a face? Cu oamenii care au avut înainte închinare în felul ăsta al destrăbălării. Între ei s-au găsit oameni care au zis, nu, Nu este voie, nu mai ne separăm, Dumnezeu ne poruncește o curăție a trupului nostru și ne separăm. Dar alții au venit și au zis, cum? Uite, noi suntem răi, trupul nostru e înclinat spre rău. Dacă trupul e înclinat spre rău, Dumnezeu ne cere să fim curați la nivel de suflet. Dacă suntem curați la nivel de suflet, înseamnă că în trupul nostru ne putem permite orice. Asta este un exemplu din ceea ce reușeau să facă în acea vreme niște oameni stricând calea lui Dumnezeu. Atâta de urât încât să-și spună că se poate să-ți permiți orice la nivel de trup. Atâta vreme cât în duhul tău te mai rogi, te mai închini, mai mergi cumva înainte. Știu că pare cumva deplasat și spunem noi, mă, asta e chiar exagerată, trebuiau pedepsiți oamenii ăștia. Acum vă întreb pe dumneavoastră, există între noi, în vremea de astăzi, în biserică, metode prin care ne permitem unele lucruri să le facem și altele să nu le facem, spune noi? Sunt minciuni mai pocăite de ale noastre? Sunt furturi mai acceptabile, că mai dăm și partea Domnului? Sunt minciuni pe care le folosim și în mintea noastră imediat punem un verset și spunem, uite că merge și cu ăsta? Sunt metode atâta de șirete care s-au apropiat de noi, de la exagerarea asta pe care am spus-o că era în acea vreme, dar care au pătruns încet, încet și în viețile noastre. Se poate și din când în când să îți permiți, știu eu, ce petreceri să mergi. Se poate din când în când să te mai uiți și știu eu la ce filme, la ce site-uri. Se poate și se poate multe. Am auzit frați și nu o să vă șocați poate de asta. Frați care au zis, eu mă uit pe site-uri pornografice, dar să știi că nu mă uit interesat așa. Eu mă uit să văd până de unde a ajuns păcatul și cam cum merge el. O motivație legată de desfrânare și de harul lui Dumnezeu. Să-ți permiți să faci anumite lucruri având sub ele așa câte o pătură dintre aia călduță a harului lui Dumnezeu. Să-ți permiți să-ți accepți anumite plăceri în viața ta. Spunând, da, e ok, e în regulă, acum odată, în concediu. Păi ne permitem în concediu, cât ținem în concediu, e bine, se poate orice. Semnul ăsta de alarmă, să-ți permiți din harul lui Dumnezeu să faci o desfrânare. Să știți că nu e unul exagerat, e prezent și în viețile noastre. Dacă nu suntem atenți, ne motivăm orice. Ne motivăm consumul de alcool, ne motivăm muzică, ne motivăm filme urâte, ne motivăm comportamente, ne motivăm mânii, ne motivăm... Și mai spuneți dumneavoastră ce ne motivăm. Spunem că și Iisus o mânia, stai liniștit, nu e niciun păcat ăsta. Și Iisus o băut vin la nuntă, stai liniștit, nu e niciun păcat, putem să facem orice. Și Iisus o mers cu prostituatele, spune că era cu ele la masă și cu vame și noi ne permitem multe. Sunt atât de multe lucruri pe care ne le astupăm și ne le acoperim cu har, cu pătura harului. Și spune, Doamne, uite, eu-s bine. Atitudinea pe care a avut-o Iuda înaintea oamenilor, o să o citim imediat. Ăsta e una din caracteristici doar. A doua, tăgăduiesc pe Hristos. A tăgădui înseamnă a pune la îndoială, da? Asta e un cuvânt mai arhaic. A pune la îndoială. Îl pune pe Iisus, pe Hristos, la îndoială, odată cuvântul lui. Și poate știți, în parte de teologie numită critica sursei, au fost teologi nemți și nu doar, care s-au apucat și au zis, stai puțin, că ceea ce avem noi este o traducere. Traducerea de unde vine? De la original. Ok, mergem la original. Originalul de unde vine? Păi sunt suluri care au fost găsite. Oh, stai, că sunt mai multe suluri. Aici, cuvântul ăsta nu a fost așa, a fost așa, că a fost invers, că a fost dincoace. Și te miri ce poți să iasă dintr-o analiză făcută de un om care vrea să scoată minunile, care vrea să scoată jertfa lui Iisus, care vrea să scoată anumite lucruri, să duce până în cele mai adânci care îi separ lui lucruri și de acolo întoarce două litere și pune trei puncte deasupra și spune conform gramaticii ebraice din vremea aceea, cuvântul ăsta nu însemna este, ci însemna sunt și s-a schimbat totul. Ioan, capitolul 1, versetul 1, un verset care e folosit de unii oameni pentru a întruna totul. Era un Dumnezeu. El era Dumnezeu simplu. De unde credeți că a apărut acolo? O critică a sursei. Două puncte nu erau aici, erau în partea cealaltă, timpul nu era imperfect, era perfect, se schimbă sensul, se schimbă același verb, doar alt timp. Punct. Este o tăgăduire a cuvintelor Domnului Iisus. O întoarcere, o schimbare. De asemenea, perioada asta mai recentă, aproape de noi, tăgăduirea divinității Domnului Iisus. Codul lui Da Vinci, cartea care a făcut furori în toată lumea. Nu e chiar cum se zice că ar fi, e puțin altfel. Nu e Iisus chiar așa cum e descris în Scriptură, n-a fost El Dumnezeu, n-a fost El Domn. E o poveste frumoasă. Un om care trăie frumos, ne putem lua, ne putem orienta. Dacă n-avem altceva ce citit, am terminat eu în creangă, putem citi și viața Domnului Iisus. Oameni care îl tăgăduiesc pe Domnul Iisus din toate punctele. Și știți cum arată un creștinism fără Iisus Hristos? O formă de evlavie. Înseamnă fără putere, fără nădejdea învierii, fără puterea asupra morții, doar un basm frumos pus din vechime. Doar o poveste frumoasă care sună bine. Atâta tot. Nu există eliberarea iertării, nu există nădejdea învierii, nu există garanția apropierii și toate minunile și învățăturile pe care ne le-a spus Domnul Iisus devin așa opționale, cu semnul asterisc. A tăgădui pe Domnul Iisus Hristos înseamnă a-ți permite în unele aspecte să nu crezi, a-ți permite să selectezi ce-ți place, a-ți permite uneori să tratezi învățăturile Lui ușuratic. Sunt oameni care fac lucrul ăsta și dumneavoastră poate ați auzit, poate ați citit. Dar eu vă spun un adevăr. Domnul Iisus Hristos este viu. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ de dragul nostru trimis din cer. Domnul Iisus Hristos a murit și a treia zi a înviat și astăzi este viu. Am luat fata mea joi sau miercuri de la grădiniță și îmi spune cea mică, eu am plâns că m-am pus la somn, așa ne dă raportul imediat, am plâns. Și asta mare spune, tata, și eu am plâns. De obicei tu plânge. De ce ai plâns? Am plâns că colegii mei au zis că Dumnezeu e mort. Am uitat la ea, fată de 5 ani. Cum adică au zis că Dumnezeu e mort? Păi i-am spus că se luptau acolo, știți cum sunt cu copiii, eu sunt mai puternic, tata e mai puternic, mama. Și ea a zis, Dumnezeu e cel mai puternic. Și doi copilași, un băiat și o fetiță, i-au zis, nu, Dumnezeu e mort. Și au zis, cum să fie mort? Și-o scocăzut din cer pe cruce, pe o cruce și-o murit acolo. Și-i mort. Și ea era revoltată. Și zic, am ideea, te duci mâine și spui să le spui la părinți să citească din Biblie. Dumnezeu e viu. Și-o zis, nu pot, tata, că băiețelul mă bate, că e puternic, mai puternic ca mine. O fetiță de 5 ani. A rămas cu soția și ne-am uitat și am zis, uite, de unde încep tăgăduirile. 5 anișori. De la o discuție despre cine e mai puternic. Câți n-am avut în copilărie cine e mai puternic? Tata meu, nu, tata meu, eu am un unchi, eu am un nepot, eu am, știți, și eram toate neamurile, să fiu eu de partea celui mai puternic. De la asta să ajungi și vă îndemn să punem în copiii noștri valori care rămân. Lucruri pentru care să poată să lupte. Vă spun mai mare bucurie decât să văd pe fata mea că plânge pentru lucrul ăsta, nu știu dacă am avut până acum. Și mulțumesc Domnului că El e Cel care ține și care ne dă putere să mergem înainte. Oamenii care strică calea credinței sunt oameni care îl tăgăduiesc pe Domnul Iisus. Sunt oameni care sunt neevlavioși, au o formă de evlavie. Forma de evlavie, știți ce înseamnă? Să n-ai nicio putere. Să fii un creștin bun, un creștin frumos, un creștin care te îmbraci bine, care îți vezi de duminică, de program, care îți vezi de treabă, dar să n-ai putere în tine. Ăștia sunt oameni neevlavioși, oameni care strică. Și știți, în discuții cu oameni care îl caută pe Dumnezeu, de cele mai multe ori să ajunge aici. Uite, îl știu pe ăsta. Ăsta e pocăit de-a tău și uite ce-a făcut. Ați auzit discuții de astea, nu? Îl știu, uite, îl știi pe... Da, îl știu. E pocăit de-a tău, nu? Da, e pocăit de-a meu. Dar știi ce-a făcut? De aici încolo ți s-a roșit obrazul și ce te gândești? Doamne, iartă-l că a stricat calea pocăinței. Asta face, nu? Când apare un om care în loc să țină o evlavie curată, cu putere și să tragă în urma lui o frumusețe și o mireasmă de la viață la viață. El duce o mireasmă de la viață la moarte pentru cei de lângă. O pricină de potignire, o piatră. Sunt oameni care strică, ăștia sunt oameni neevlavioși, dar care sunt printre noi. Și Doamne ferește să fim noi aia, care vreodată să ni se pună în prăjină, cum zice noi, și să spună, da, dar tu ți-aduci aminte ce ai făcut. Atât trebuie. Să-i spui unui om că Dumnezeu iartă și el să-ți spună așa, dar tu ți-aduci aminte că n-ai făcut aia? Scoci pe gură și capul pleca jos. Dumnezeu să ne ierte. Dumnezeu să ne ierte. Și Dumnezeu să ne ajute să fim oameni evlavioși, care să facem ca calea lui Dumnezeu să strălucească, să fie frumoasă și după noi să rămână mirosul acela care miroasă veșnicie. Versetul 8. Oameni care ne socotesc stăpânirile și batjocoresc dregătoriile. Ăștia-s oamenii descriși în core mai jos în versetul 11. Oameni care au zis, măi, se poate și altfel. Ce autoritate, ce dregătorie, ce? Dumnezeu nu ne-a învățat pe noi? Ce ne trebuie nouă toate ierarhiile voastre? Cine sunteți voi? S-au dus la Moise și au zis, Moise, ne-am hotărât noi că toți suntem la fel. Noi toți suntem preoți. Acum că tu nu înțeleg de ce tu tot te scoți în față, că noi suntem la fel. Și știți foarte bine că Dumnezeu a zis că oamenii ăștia o să moară de o moarte cum nu a văzut nimeni. Și s-au deschis pământul și au înghițit pe toți cu tot, cu familiile lor, cu tot. Pentru că Dumnezeu a lăsat autorități. Autoritate în familie, bărbatul, soția, copiii, autoritate în societate, de care trebuie să ne supunem, și Dumnezeu a îngăduit să fie o autoritate și în biserică. Oamenii care strică și se luptă împotriva căii lui Dumnezeu, îți nemulțumiți de președinte, îți nemulțumiți de premieră, de cancelară, îți nemulțumiți de soț, îți nemulțumiți de soție, îți nemulțumiți de tată, îți nemulțumiți de mamă, de păstor, de toți. Ăștia sunt oameni care strică calea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne păzească. Că e ușor. E așa de ușor să judeci. Cel mai ușor lucru poți să-l facă cineva. Știți că românii sunt buni. L-a comentat politică și l-a comentat fotbal. Aici sunt cei mai buni. Dar de jucat, slăbuți. Nu joc, dar știu să comentez bine. Cam asta se întâmplă și cu autoritățile. Eu nu știu să mă implic, dar știu cum trebuie făcut. De știut cum trebuie făcut, știu și te pot ajuta să te sfătuiesc. Dar de făcut, nu știu cum. Dumnezeu să ne păzească. Un alt lucru pe care e interesant că e specificat aici și e specificat încă în 3 versete, caută câștigul pe calea credinței. În versetul 8, târâți de visările lor. Apoi în versetul 11, rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig. Și apoi în versetul 16, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. De ce venim noi la Dumnezeu? Sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu pentru câștig. Și să nu vă ducă mintea imediat la păstori plătiți și la oameni care trăiesc din salarii de la biserică. Nu-i cazul bisericii noastre. Dar spun, nu vă gândiți la oameni. Sunt oameni care merg pe calea lui Dumnezeu ca să facă un profit. Bănesc, poate de relații, de ajutor. Și cât n-ați auzit pe cineva să spună, măi, frumos la vorbea pocăiți că vă ajută ăia când e nevoie. Bă, așa e de frumos că vă ajută. Nu îți bate cap, te ajută aia la biserică. Să îl alegi pe Dumnezeu din alte motive. E singurul lucru, poate nu singurul, dar apare de 3 ori ca și caracteristica oamenilor care strică calea lui Dumnezeu. Un om care umblă pe calea lui Dumnezeu după un interes. Unul din cele mai dureroase probleme. Oameni care îl caută pe Dumnezeu ca să primească numai vindecarea. Oameni care îl caută, nu îl caută pe Dumnezeu, caută bisericile, spun așa. Oameni care caută bisericile ca să primească vindecarea. Oameni care caută bisericile ca să fie ajutați financiar. Oameni care caută bisericile ca să aibă câteva relații, să-și mai rezolve câteva probleme. Oameni care se uită și spun, măi, e bună pocăința asta că la nevoie tot mai e o rezervă. E bună pocăința asta că poate băiatul meu s-o mărita cu fata lui ăla, că fata lui ăla oricum e mai cuminte ca celălalt. Al urma pe Dumnezeu din orice alt motiv, din orice alt motiv, decât acela de a îl iubi și a-l sluji, este o batjocură la adresa căii lui Dumnezeu. Și repet, al urma pe Dumnezeu din orice alt motiv, decât acela de a-ți preda viața și de a-L iubi pe Dumnezeu până la capăt, este o batjocură la adresa căii lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, păzește-ne și Doamne, ferește-ne. Atunci când vin vremuri și când vin valuri, atunci când vin probleme, nu rămâne lângă Dumnezeu decât acela care L-a iubit din toată inima. Nu rămâne lângă Dumnezeu cel care a căutat avantajele. N-are cum să rămână. În vremuri grele de încercare, în care credința e încercată, sau poate alte lucruri din viață, când vezi că nu mai ai niciun profit de la pocăiți, nu-ți mai trebuie. Și ai stricat calea lui Dumnezeu. Ești împotriva credinței. Ești un om care l-ai făcut pe Dumnezeu de rușine. Dumnezeu să ne păzească, să ne ajute să avem inima curată, să-L căutăm pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Și v-am spus la început, noi ne întâlnim aici că iubim pe Dumnezeu. Asta trebuie să fie motivația care îmi dă jos din pat. Știu că noi mai avem și, dacă vă aduceți aminte, duminica trecută am arătat acolo, în diagrama aia, că mântuirea și calea lui Dumnezeu ajunge mai multe nivele. Social, stima de sine, relațional, securitate. Atinge mai multe, pentru că așa e Dumnezeu complex, în complexitatea Lui. Știu că mulți dintre dumneavoastră, dintre noi, venim și ne ținem legătura cu biserica pentru că e singurul nostru mod de a relaționa și de a socializa mai pe limba noastră. Vedeți că trăim aici în Germania, oamenii sunt reci, nu prea ai cu cine, vecinul, halo, halo, și pleci înainte. Poate să fie biserica și un loc unde să ne menținem relațiile. Dar astea sunt planuri secundare. Poate să fie biserica un loc unde să-ți cauți o familie cu care să fii prietenă. Asta e punct secundar. Poate și trebuie să fie biserica locul unde să-ți cauți partenerul de viață. Dar asta e punct secundar. Poate și trebuie să fie biserica locul unde îți găsești rezolvare la multe din problemele tale. Dar astea sunt locul doi. Locul întâi trebuie să fie Dumnezeu. Slava Lui și mântuirea ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, calea lui Cain, Balaam și Core, spune, se aseamănă cu oamenii ăștia. Oameni ca și Cain, care sunt geloși, nu mai intru în detalii, că s-a vorbit deja astăzi, fratele Valea a vorbit. Oameni care sunt rătăcirea lui Balaam, am vorbit deja despre căutarea intereselor. Despre Core, Balaam a căutat interesul din câștig, am atins și lucrul ăsta. Apoi, versetul 16, nemulțumitori, mândri. Versetul 19, dau naștere la dezbinări. Versetul 19, din nou, conduși de poftele firii. Nu mai insist pe toate lucrurile, pentru că sunt poate extraordinar de clare. Oameni nemulțumitori de conducere, de societate, spune aici că sunt nemulțumitori cu soarta lor. Adică nu cu ceva ce are de a face cu biserica sau cu ce. Ești nemulțumitor în general. Nemulțumitor de una, de alta, de toate. Și se răstrânge și se răsfrânge și asupra căii lui Dumnezeu. Oameni care dau naștere, mândri, oameni care dau naștere la dezbinări, dintre ei care, știți cum îi place să bage râcă, să facă cumva încât să, poate voluntar sau involuntar, dar se întâmplă. Oameni care se lasă conduși de poftele firilor. Oameni care se uită după plăcere, să-mi placă plăcerea trupului, plăcerea ochiului, lăudărășia lumii, să vadă toți cine sunt eu, că eu și altul nu-i ca mine. Când te uiți așa în mare, când mă uitam în epistola lui Iuda, în mintea mea când am citit-o primele dăți, mi s-a făcut așa un scenariu sau o imagine a oamenilor care se luptă împotriva credinței ca fiind niște oratori care de la anvoane încearcă să strice calea lui Dumnezeu. Asta a fost părerea mea. Când am stat și m-am apropiat și am făcut portretul ăsta, uitați-vă puțin la portretul ăsta. Încercați să vă închipuiți un om care să aibă nu toate, sunt și cu toate poate, dar câteva din ele. Credeți că omul ăsta trebuie să stea neapărat la anvon? Sunt câteva care țin de învățătură, poate primele două. Țin mai mult de învățătură. Prin învățătură să schimbăm harul de sfârnare, tăgăduirea lui Hristos să fie publică. Țin oarecum de învățătură. Două. Dar restul? Nici nu le-am numărat că te spună jos. Cred că vreo 90. Da? Din 10 să spun. Două țin de învățătură, restul țin de trăire. Doar 20% ține de învățătură, restul ține de trăire. Și stând și cercetând din Scriptură, mi-am dat seama că nu erau doar oameni care îndemnau sau vorbeau din față, ci era vorba de mult mai mulți oameni care își permiteau să-și bată joc de calea lui Dumnezeu. Oameni care se luptau practic împotriva căii lui Dumnezeu și a credinței, batjocorind-o și tratând-o într-un mod ușuratic. Tratând-o în joacă. Vineri seară, Dumnezeu ne-a zis ceva în genul ăsta în dreptul nostru a tinerilor. Că luăm în joacă calea lui Dumnezeu. Prin atitudinile astea de a lua în joacă, de a nu trata serios, de a fi când cum cavalul mării, nu facem altceva decât să batjocorim calea lui Hristos. Nu facem altceva decât batjocorim pe Dumnezeu și să aducem o cară asupra lui Dumnezeu. Omul ăsta care luptă împotriva credinței, omul care e mai mult de partea necredinței, poate să fie de multe ori găsit în noi. Vă rog să țineți în minte și să aveți imaginea asta puțin. Pentru că de la imaginea asta, Iuda începe și vorbește cuvintele alea dure pe care o să ne apropiem puțin de ele. Ce se întâmplă cu omul ăsta? Ce viitor au acești împotrivitori? Asta e. Iuda vine puțin și caracterizează cine-s oamenii și spune, uite, cam ăștia-s. Cam așa arată. Te găduiesc, schimbă, nemulțumitori, batjocoresc, umblă după bani, multe. Imaginea pe care am avut-o înainte. Și acum vine și spune, oameni buni, folosește câteva pilde din vechime pentru a spune, uitați ce se întâmplă cu ei. Fiți atenți. Ăsta e omul pe care așa îl poți identifica, așa îl găsești, cam ăsta trebuie să arate. Și acum ce se întâmplă, ce viitor au? Și începe cu pildele. Din versetul 5 până în versetul 7 sunt pilde pe care Iuda le aduce înaintea oamenilor să le spună, măi oameni buni, uite ce s-a întâmplat în trecut. 5, 6, 7, 14 și 15 sunt exemple doar. Și anume, prima dată, necredința duce la pieire. Versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, chiar dacă voi știți ce s-a întâmplat, că Dumnezeu, chiar dacă a scos poporul din Egipt cu mână tare, totuși, i-a scos, i-a izbăvit, dacă n-au crezut, au pierit. În urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Spunem noi, măi, ăștia sunt oameni pe care Dumnezeu i-a luat, i-a trecut prin apă, s-a îngrijit de ei într-un mod special, i-a lăsat să iasă din Egipt cu ce au avut. Deja sunt favoriții lui Dumnezeu. Îi scoate Dumnezeu cumva la capăt. Necredința o dus la pire. Ce-au mai intrat în Canaan? S-au învârtit săracii, numai cei care au avut credință. O reușit să întărește, o bătut papucii până au rămas acolo. După aceea, versetul 6, o judecată dreaptă, viitorul, da? Viitorul oamenilor care se împotrivesc credinței. O judecată dreaptă. El a păstrat pentru judecata zilei cele mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat veșnicia, ei și-au părăsit, ci și-au părăsit locuința. O judecată dreaptă, rânduită pentru oamenii care își permit să trateze într-un mod ușuratic calea lui Dumnezeu. Timpul zboară, astăzi sper să mă încadrez până în fix, să nu mai întind răbdarea nimănui. O judecată dreaptă pe care o găsim și vreau să citesc câteva cuvinte despre judecată din Apocalipsa, capitolul 20. Atâta de... Avem două concepte în creștinism pe care le tratăm destul cu ușurătate. Judecata lui Dumnezeu și iadul lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu și iadul lui Dumnezeu. Nu-s comode, nu-s plăcute. Ne place să vorbim despre dragoste, despre vindecare, despre mântuire, lucrurile care sunt mai pozitive, mai încurajatoare. Dar Iuda, pornit împotriva celor care stricau calea lui Dumnezeu, prezintă învățăturile astea două și le apelează recursiv, spunând, există o judecată dreaptă și există un loc pregătit pentru ei. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, Apocalipsa 20, versetul 11. Și pe el și pe cel ce ședea pe el, Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și n-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Marea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților a fost aruncată în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Asta e o judecată urmată de răsplătire sau pedeapsă pe care Dumnezeu o aplică și o va aplica în dreptul acestor oameni. Necredința duce la pieire, versetul 5. Judecată dreaptă, versetul 6. Pedeapsa unui foc veșnic, versetul 7. Sodoma și Gomora, cetățile care și-au permis să meargă la curvie și-au poftit trupul altuia, ele ne stau ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Istoric a fost un foc care a distrus cetățile în care se permiteau lucruri despre care n-are rost să vorbim acum. A fost un foc care a distrus în totalitate cetățile astea. Iuda vine și spune că focul a fost mult mai aprins decât atâta. Chinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui e mult mai dur, mai dramatic și mai dureros decât focul pe care l-a putut îndura Sodoma și Gomora, încât spune că un foc veșnic i-a păscut. Nu focul ăsta care arde. Cât poți să când arzi, cât poți să te doară? 5 minute, 10 minute? Știu eu, nu mă pricep. Nu știu cât ar putea să fie până îți pierzi conștiința, să nu mai simți nimic. Dar când vorbim de un foc veșnic, de un vierme care nu moare, chinul pe care Dumnezeu l-a pregătit nu pentru oameni, e nespus mai mare. Acum, vreau să citesc câteva versete din Scriptură care să ne arate imaginea aceasta a iadului. Știu că nu-i plăcută, dar nu vreau să placă nimănui. Vreau să nu placă nimănui, să fie defugit și să ne schimbăm viața. Asta vreau să întâmple. Nu trebuie să placă nimănui. Nu e o învățătură care să placă, nu e un loc pe care să-l dorească cineva, ci un loc de care să fugim. Nu ne pocăim de frica lui, ne pocăim de dragoste față de Dumnezeu, pentru că a pregătit soluția să nu mergem acolo. Că nu a pregătit iadul pentru noi. Și scapă cine poate. Nu, nu e așa. Gândul e altfel. O pregătim mântuirea pentru noi și cine își bate joc de mântuire ajunge în partea aia. Asta e logica. Nu vă fie frică că dacă nu vă pocăiți, ajungeți în iad. Fieți-vă frică că aveți o altă destinație și puteți să o ratați. De asta să vă fie frică. Ai o destinație care e cerul și slava lui Dumnezeu. Aia e destinația și tu poți să o ratezi. Poți să-ți bați joc de ea și să-L ignori pe Dumnezeu. Cineva spunea că nu-i drept iadul, că nu-i drept. Cum să fie drept iadul, un Dumnezeu bun, iubitor, să facă un loc de chin? Răspunsul era dat de un păstor și spunea: păi, la cât de mult îi bat jocorit Dumnezeu pentru că tu îi refuzi toate ofertele care ți le face și îți permiți tu, un muritor și un pumn de carne, să-ți bat joc de planul lui și de Dumnezeu? E o nimica toată chinul de acolo. Tu, o mână de carne, cu o suflare dată de Dumnezeu pe care Dumnezeu ți-o ia când vrea, tu să spui: nu vreau. Știți cum e când te uiți la un copil mic și îi spui: mă, strânge-te rog frumos hainele. Și se uită la tine și spune: nu vreau. Nu vreau, atâta. Pur și simplu n-au rost argumentele logice. Degeaba îi spui: dacă nu strângi hainele, să faci mizerie, vine praful. Îi spui tu ce vrei. Nu vreau. Avem un exemplu acasă de asta. Așa spune: nu vreau, nu vreau. Te doare, băi, îți fac tot. I-am explicat, îți dau mâncare, noi îți dăm hăinuțe, noi te ținem călduți, noi, tu ai tot ce vrei la mine, tot ce trebuie. Te rog, pune hainele. Nu vreau. Cam asta e atitudinea noastră. Când Dumnezeu îți dă viață, îți dă sănătate, te binecuvintează, se îngrijește de tine, îți dă tot ce trebuie și îți spune: mă, fă ceva și fă-mi planul meu. Fie în moaite și vină sub aripa mea, că totul e pregătit să ajungem împreună la o masă divină. Și tu ce spui? Nu vreau. Nu vreau. Uite, nu vreau. No. Mai lasă-mă, că-mi place. E frumos aici. Mie îmi place așa mizerie. Să mă auzi și argumente de asta. Dar e mai frumos cu ele aici. Uite ce frumos e cu mizerile astea aici. E plăcut. Hai să citim câteva versete. Matei 25. Versetul 41. Ce este iadul? La întrebarea asta aș vrea să răspundem cu câteva versete doar. Am încercat cât mai mult să comasez informații, deja e fără 10, pentru a prinde frumusețea lor. Matei 25:41. Apoi va zice cerul de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Sesizați lucrul ăsta, vă rog. Dumnezeu nu a pregătit pentru noi niciun loc de chin. Pentru niciun. Dumnezeu nu a pregătit pentru noi un loc care să fie chin veșnic, ci l-a pregătit pentru diavol și înger. Și ați văzut în versetul 7 ce spune acolo, că pregătiți pentru judecată, ca la judecată să fie corectați pentru batjocura pe care au adus-o lui Dumnezeu din cer, să-și permită să se întoarcă împotriva lui Dumnezeu. Pentru ei o pregătit. Dacă ajunge cineva dintre noi că ne-am asemănat cu ei, nu că ne-a pregătit Dumnezeu să mergem acolo. Căci am fost plământ și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Și le-a răspuns și el, ei răspund și finalul: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Și versetul 46. Și vor merge în pedeapsa veșnică și cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Ăla e locul pregătit pentru noi. Ăla e locul pregătit pentru noi, viața veșnică. Să fim neprihăniți lui Dumnezeu, trăind în voia lui Dumnezeu, împlinind planul lui Dumnezeu, acceptând jertfa lui Dumnezeu peste noi și ajungem în viața veșnică. Cine vrea să semene cu cei cărora le este destinat iadul, acolo ajunge. Cine nu, are șansă și are soluție să iasă. Mai citim doar din Matei 8, că vremea e scurtă. Matei 8, capitolul 8. 12 exact. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. V-am spus, chinul de aici de pe pământ, cât a fost? Cea mai mare durere pe care ai simțit-o vreodată? Durerea de măsea, spunem noi, că e cea mai dureroasă. Femeile spun că cea de la naștere. Fiecare își valuează durerea după cum o simțit-o mai puternic. Dumnezeu spune că va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și nu mai citesc mai multe versete despre vierme și despre focul care nu se strânge. Nu vă gândiți că astea-s basme. Ei, ce-a putut omul să înțeleagă? Asta a fost transmis ca să înțelegem noi. Că o să fie foc de smoală sau foc de cărbune sau nu o să fie foc deloc, ci o să fie un chin. Nu știu să vă spun detalii. Dar știu să vă spun că dacă Dumnezeu rânduie și vrea să facă un loc de pedeapsă, ăla e cel mai crunt și cel mai dureros loc pe care poate să-l facă. Vreau să abordăm o... Nu mai abordăm, o lăsăm pe altă dată. Hai să citim cu puțin din Evrei, capitolul 10, câteva lucruri cu care să încheiem și să mergem înainte. Nu mai mergem înainte, că mai era un punct și la mea mai mult. Evrei, capitolul 10, de la 25 în jos. Citesc cu gândul în inimă și cu imaginea unui om care își bate joc de calea lui Dumnezeu. Și aici, în pasajul ăsta din Scriptură, este arătată mânia lui Dumnezeu care se descoperă. Romani 1 vorbește mai detaliat. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Să nu vă gândiți că e vorba de Betel aici. Nu e vorba de Betel, nu e vorba de ce adunarea noastră duhovnicească, unde ne îmbărbătăm unii pe alții. Când ieși și te duci în lume să mai vezi ce ești și vii înapoi și te plimbi, despre asta e vorba. Nu e vorba despre Betel, Miohan, să nu părăsim adunarea. Să ne ținem în trupul lui Dumnezeu. Dacă te muți în România, ține-te în trupul lui Dumnezeu. Dacă vii în Germania, caută trupul lui Dumnezeu. Dacă te duci în altă parte, caută trupul lui Dumnezeu. Nu-l părăsi, pentru că aici ne mai îndemnăm unii pe alții. Aici ne mai păstrăm unii pe alții, ne mai ținem legați unii de alții, pentru că ziua se apropie. Știți care e zi? Ziua judecății. Despre ea e vorba. Ziua judecății. Căci, și acum vine durerea, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va arde pe cei răzvrătiți. A păcătui cu voia înseamnă a-ți plăcea și a rămâne acolo. Înseamnă a spune, nu vreau. Asta înseamnă. Înseamnă a spune, nu vreau, pur și simplu. Păi, dar uite, trebuie, că e nevoie, că tu ești împotriva lui Dumnezeu, că te așteaptă. Nu vreau. Dacă tu, cu voia ta păcătuiești, ești împotriva lui Dumnezeu, cu toate că știi în mintea ta că ceea ce faci e rău, tu știi că e rău, dar tu continui. Și ca un copil răzvrătit, dai din cap și spui, nu vreau, atunci ce te așteaptă? O așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și acum vine explicație. Cei care și-au permis cu legea lui Moise, ei erau uciși cu piatra. Așa o îngădui Dumnezeu și o moarte dură cu piatra. Dar, și acum vine ce spuneam eu, ce pot oamenii să chinuiască eu nimica toată pe lângă ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru cei care își bat joc de el. 29. Cu cât mai aspre pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, tăgăduind pe Hristos, da? Va pângări sângele legământului, adică calea lui Dumnezeu va pângări și își va bate joc de ea, cu care a fost sfințit și va batjocori Duhul Harului, să transforme din har de străbălare. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Adică înțelegem că astea sunt lucruri spuse de Dumnezeul slavei, care e atotputernic și omniscient și cu El nu-ți poți permite să te joci, că e Dumnezeu. Și știm că El a spus lucrul ăsta. Și dacă a spus că ne va mântui și am experimentat iertarea Lui, dacă am experimentat vindecarea Lui, dacă am experimentat pacea Lui, să știți că tot așa vom experimenta și chinul Lui cei care ne bate în joc de El. La fel. Să nu credeți că e din altă poveste asta, că e alt basm. Nu, e același. Închei cu versetul 31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Ăsta e lucru grozav. Să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Adică să-ți permiți să spui nu. Să fii din categoria celor care își bat joc de calea lui Dumnezeu și să-ți permiți să spui nu. Și Iuda vine și cu atâta duritate și cu atâta autoritate vorbește și toate celelalte versete din 12, stânci ascunse, znori fără apă, niște pomi tomnati, valuri înfuriate, stele rătăcitoare, zvai de ei. Pentru ei au vorbit în nou și au zis ăștia o să fie judecați. O să vină Domnul cu zecele lui de mii de sfinți să facă o judecată împotriva tuturor celor care și-au bătut joc. Este pregătit pentru toți oamenii care s-au împotrivit și s-au împotrivit căii lui Dumnezeu. Un loc pentru diavol și îngerii lui în care vor intra cei care și-au permis să-și bată joc de calea lui Dumnezeu. De asta Iuda e dur și de asta scrie cu atâta duritate. Pentru că dacă îți permiți să-ți bagi joc de calea lui Dumnezeu, îți bagi joc de Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, a mea e răzbunarea. Și dacă El care spune lucrul ăsta e Dumnezeu, Doamne ferește-mă pe mine de așa ceva. Doamne ferește-mă pe mine să fiu om care să fiu neevlavios. Să simt harul, să schimb harul în desfrânare, să tăgăduiesc pe Hristos, să fiu mândru, să fiu un om care să-mi permit să umblu după ceva interese, să-mi permit prin traiul meu să-mi bat cumva joc de calea lui Dumnezeu, lăsând-o fără putere și făcând-o doar o formă de evlavie. Doamne, ai milă de noi. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare.